Živ je prepaid, umro nije, postoji dosta aktuelnih stvari vezanih za ovu temu.
Samim tim operator realno može da jednom novom korisniku ponudi usluge za dinar 24 meseca.
Naprimer, želim da prodam automobil, kupit ću prepaid karticu, to je kartica koju ću da postavim na oglase.
Znači, ljudi mogu da raskinu ugovor, da pređu na prepaid i već posle dva dana da pređu na postpaid ponovo sa 50% popusta na pretplatu.
Ljudi su prilično nezadovoljni ovakvim rešenjem, pre svega smatraju to invazijom na sopstvenu privatnost.
Znači, mi bismo trebali da izvadimo SIM karticu, promenimo e-mail, što je pritom protivzakonito, odemo na drugi kraj grada, ubacimo novu SIM karticu i da ne komuniciramo sa starim kontaktima.
Dobrodošli u podcast Tele Srbija. Ja sam Dijana, ovo je Milan.
Ja sam Milan.
Ovu epizodu počet ćemo jednom parabolom, jer u svetu telekomunikacija, nešto što se dogodilo pre 20 godina, je svakako biblijska priča. Recimo, neke 2001. godine, u jednom odeljenju u srednjoj školi, jedan ili dva učenika su možda imala mobilni telefon, koji ima naravno prepaid karticu. E sad, do kraja školovanja broj mobilnih telefona u odeljenju je rastao, ali ne nužno ovaj broj postpaid tarifa. Naime, svi su koristili prepaid. U to vreme je uopšte posjedovati mobilni uređaj je bilo daleko od jeftinog. Zatim, opcija koja je jedina bila na raspolaganju, pogotovo srednjoškolcima, bile su naravno prepaid kartice. Međutim, danas je situacija znatno drugačija. Imamo i porodične pakete, imamo različite vrste ugovora, različite vrste pretplata i neko bi rekao, ok, ovo je možda postpaid era kada je konzumiranje telekomunikacijnih usluga u pitanju. Međutim, živ je prepaid, umro nije, postoji dosta aktuelnih stvari vezanih za ovu temu. Činjenica je da i dalje koristimo prepaid kartice, bez obzira na to što postoji toliko različitih opcija i ugovora koji nam operateri nude, a da bi se negde postavio i red u to, da kažemo, polje prepaida, imamo i neke nove zakonske odredbe, nove pravilnike koji su od februara uvedeni i tako dalje. Međutim, hajde da se vratimo na deo koji se tiče razlike između prepaida i postpaida. Mi suštinski možemo danas za određenu količinu novca da dobijemo jedan ili drugi tip, da kažem, usluge. Možemo da biramo da li ćemo da platimo unapred određenu količinu novca i za to da dobijemo neki paket ili ćemo da taj paket plaćamo nakon što istekne određeni period. E sad, u čemu je razlika? Da li postoji razlika u smislu da ćemo dobiti više za novac u jednom ili drugom slučaju?
To je, prepaid je u današnje vreme dosta osiromašen kao opcija i operatorima je sve više u interesu, a javnost je, da kažem, javnost je to sve više normalizovano, da se korisnici uzimaju postpaid. Deca od malena dobijaju od roditelja postpaid brojeve, često uz kupljen uređaj, uz paket. I prosto imamo situaciju da je tu postpaid nekako nametnut kao default opcija. Međutim, prepaid je živ i kod nekih operatora, na primjer Globaltel, je stvarno, znači, vredi ih pomenuti, inovativan prepaid operator, jer su prvi ponudili jednostavno neograničene razgovore na prepaidu. I tako nešto je bilo nečuveno na tadašnjoj telekomunikacijoj sceni, isto kao što je bilo nečuveno da je tadašnji VIP ponudio čuvenu neotarifu, znači neograničeni razgovori ka svim mrežama i neograničene SMS poruke. To je bio šok, to je bio šok koji je prosto šokirao javnost i same telekomunikacijone operatore. I mi onda danas imamo, eto, taj slučaj sa Globaltelom gde je prepaid na neki način jednak postpaidu, a čak za neke stvari jeftiniji, ali dolazi sa nekim manama. Kad su u pitanju drugi operatori, malo da kažem tradicionalniji prepaid paketi, na prepaidu se za neku količinu novca dobija, zavisi od operatora, može dobiti slična količina sadržaja, ali se gubi na dodacima, znači dodatnim servisima kao što su Deezer, HBO Max ili Spotify ili ne znam koji god digitalni servisi postoje. I velika razlika je što na postpaidu mi imamo tu neku garanciju da će nam ponuda biti dostupna dok nam traje ugovor, a na prepaidu se manje više ponuda može promeniti sutradan i kad nam istekne paket koji smo uplatili, to je to. Tako da razlike postoje, jednostavno postpaid je nešto što je načelno skuplje, ali nudi više i nudi tu neku sigurnost i peace of mind gde tebi manje više stiže svakog meseca račun i znaš na čemu si, ne menja ti se ponuda i to. Na prepaidu, prepaid je više nekako za one koji vole avanture. Ti možeš da prenosiš broj, menjaš operatore, juriš promocije, skockaš pakete, uzimaš minute u mreži na osnovu toga s kojim mrežama najčešće komuniciraš i možeš da prođeš dosta, dosta jeftinije, ali to zahteva neko ulaganje vremena, neki effort i za neke ljude to prosto nije vredno toga, te neke uštede.
Sve to stoji, međutim, ti odrediš količinu novca koju mesečno želiš da potrošiš. Svestan si šta ti je potrebno. Želiš da imaš određenu količinu minuta, želiš da imaš određenu količinu podataka na raspolaganju, SMS, ko šalje, ko ne šalje, sad je već i pitanje. Dobar deo operatera nudi tu opciju specifične količine podataka koja je posvećena samo za aplikacije, da, za ovaj razmenu, ja ne možemo kažemo samo teksta, recimo Viber, WhatsApp i tome slično. Međutim, racionalan kupac može da kaže ja ne želim da potpisujem papir ni sa kim, ja ne želim da ulazim s nekim ugovornu obavezu dve godine. Ja želim da imam slobodu. Ne da ne želim da potrošim novac, jednostavno ne želim ugovor. Znači, na toliko mesta smo već vezani nekim ugovornim obavezama, jednostavno ne želim da imam još jedan ugovor. Ili možda imam dva broja. Možda imam jedan broj koji je pod ugovornom obavezom u okviru nekog paketa, bilo biznis paketa, bilo neke varijante koje sam uzela za porodicu, ali želim da ostavim ovaj broj da bude meni na raspolaganju, kao takav. Međutim, tu dolazi često do promena koje deluju na prvi pogled lepo. Dobio si za neku malu količinu novca mnogo više gigabajta, dobio si više poziva u mreži i van mreže i tako dalje. I mic po mic mi negde dolazimo do slične količine novca koju bismo potrošili u okviru nekog ugovora ili nekog paketa koji je ugovorno dogovoren, ali ne dobijamo, recimo, te dodatne servise. Ja sad nije nužno da su nam potrebni. Neko će radije da se odrekne mogućnosti da gleda neki od streaming, da gleda sadržaj nekog streaming servisa na telefonu, ali će radije da nema ugovor. Sad pitanje je koliko je skuplja tu dara ili mera. I još jedna stvar, mi svakako ne možemo znati koliko ugovora prepaid, odnosno ne ugovora u prepaid slučaju, nego koliko imamo prepaid korisnika u zemlji i koliko imamo postpaid korisnika u zemlji. Na kraju dana to su poslovne tajne kompanija s kojima stupamo ugovorni odnos, zar ne? Da li postoji bilo koji način da možda odredimo, da li je to odnos 50-50, da li na određeni broj postpaid ugovora imamo toliko isto nekih prepaid kartica koje se koriste?
Mi načelno možemo na osnovu Ratelovih godišnjih izveštaja i kvartalnih izveštaja, odnosno pregleda tržišta, da procenimo koji je broj prepaid i postpaid korisnika i koliko znam, a možda grešim, čini mi se da je razlika dupla. Odnosno da je, mislim, broj prepaid korisnika otprilike duplo veći od broja postpaid korisnika. A generalno korisnika mobilne telefonije imamo nešto, čini mi se, oko 9-10 miliona. Tako da, ono što je tu kod te priče, gde ćeš proći jeftinije, Prijepolje je načelno skuplji, zato što ti operatoru ne garantuješ da ćeš ti trošiti neku fiksnu količinu novca, gde on ne može jednostavno da se osloni na to, samim tim plaši se, aj tako da kažem, da ćeš moći da odeš bilo kog trenutka i incentivizovan je da ti naplaćuje više sad dok može, dok mu ne odeš. Dok, na primjer, kod postpaida operator već zna da ti si vezan ugovorom i može da ti ponudi neke povoljnije uslove znajući da će nadoknaditi te neke željene prihode. Jer moramo uzeti u obzir da je kod mobilne telefonije najskuplje izgraditi infrastrukturu. Infrastruktura jednom je izgrađena, ima neke fiksne troškove održavanja i svaki dodatni korisnik kada se ti troškovi pokriveni, troškovi zaposlenih i tako dalje, nebitno, je čist profit. Samim tim operator realno može da jednom novom korisniku ponudi usluge za dinar 24 meseca. Ako taj korisnik plati cenu SIM kartice, manje više operator će zaraditi 24 dinara. I samim tim prepaid jeste skuplji u nekim situacijama, zapravo relativno često, nudi tu slobodu. Nema dodatne servise i prepaid je zapravo u današnje vreme, ako gledamo Globaltel, opcija koja sasvim može da zameni postpaid. Ako gledamo te neke druge operatore, tu se već sad postavlja pitanje šta mi kao korisnik želimo. Ako hoćemo 100 gigabajta interneta mesečno, ako hoćemo da razgovaramo 2500-3500 minuta ka svim mrežama mesečno, to prepaid ne može da nam pruži, ali, ili ako želimo da uzmemo telefon na ugovor, ali isto tako prepaid je za većinu ljudi više nego dovoljan.
Još jedna stvar ne može da nam pruži. Naprimer, želim da prodam automobil, kupit ću prepaid karticu, to je kartica koju ću da postavim na oglase, bit ću dostupna 2 sata dnevno na tom broju, ukoliko neko pokaže interesovanje, da se čujem, vidim, dogovorim, jer ja ne želim da je broj telefona koji svaki dan koristim, na kom mogu da me pronađu prijatelji, porodica, poslovni kontakti, objavljujem na nekom sajtu na kom postavljam oglas i tome slično. Dakle, prepaid ima neke svoje i neka druga preimućstva. Ono što je zanimljivo u prepaid i postpaid borbi, nešto što si pomenuo sad, pitanje isplativosti poslovanja operatera. Često je ta borba prilično nezgodna, ali često čujemo od privatnih korisnika pre svega zamerke tipa ok, oni sad nude nekom da pređe u njihovu mrežu i nude mu ne znam šta sve ne, sve može. Ja imam isti ugovor već godinu i po ili dve, ili sam već obnovio ugovor na 2 godine i dobio sam otprilike ništa. Nikakav konkretan benefit. Za poslovne korisnike situacija je malo bolja. Poslovni korisnici mogu da dobiju možda i dobre telefone u paketu, zavisi koliko imaju brojeva u okviru ugovorene usluge. Oni se manje više ne žale. Međutim, kod privatnih korisnika često čujemo to da se operateri isuviše bore za nove korisnike, ne obraćajući možda dovoljno pažnje na stare. Isto važi i za ponude postojećim korisnicima koji su na prepaidu da pređu na postpaid i tome slično. Da li su postpaid privatni korisnici negde najmanje mažena i pažena kategorija korisnika? To je zanimljivo pitanje, jer kada razgovarate s ljudima, to ćete čuti, jel?
Da, pa to svakako jeste tako. Znači, korisnik onog trenutka kada prestane da bude potencijalni korisnik i kada potpiše ugovor sa operatorom, on operatoru postaje nebitan. iz osnovanih razloga, zato što većina ljudi neće promeniti operatora, a samim tim operator nema incentivu da svakome ponudi bolje uslove. Jer zašto bi operator nekome ponudio za obnovu ugovora bolje uslove, ako će taj neko obnoviti ugovor i uz lošije uslove? A činjenica da ljudi obnavljaju ugovore sa znatno lošim uslovima jer ih mrzi da promene mrežu, znači pričamo o ljudima u urbanoj sredini gde sva tri operatora imaju jednako dobru pokrivenost, jednako dobre brzine i manje više iste pakete, ali novim korisnicima daju čak i mesece po dinar, sva tri operatora su to radila ili rade, mislim, zavisi od promocije do promocije, svaki mesec to menja, ljude mrzi da to promene, navikli su i prihvataju lošije uslove. E sad, korisnici na prepaidu, prvo činjenica da su na prepaidu već nekako ukazuje da su osjetljiviji, da nisu tako nekako ono set and forget, ja sam uzeo to i to ću da koristim dok taj operator postoji. Već nekako činjenica su i dalje na prepaidu, kada postoji takav push za prelazak na postpaid, već govori da traže neke povoljnije, slobodnije varijante, da su osjetljivi na neke, da kažem, opasnosti kod operatora u vidu troškova roaminga i slično. I operatori te korisnike pokušavaju da zadrže sa promocijama, tako da često zna da se desi da prepaid bude znatno jeftiniji od postpaida, baš zato što ako ne pokušavaju da ih zadrže, oni će otići. Oni su jako mobilna kategorija korisnika, znači menjaju operatore često. Imamo slučajeve, dosta ljudi koji imaju jedan prepaid broj, koji dopunjavaju jednom jednom godišnje, jer im je bitno da mogu na njemu da primaju pozive i to je broj koji svima daju, a drugi broj kupuju, znači koji god operator u tom trenutku ima neke promocije, taj broj kupuju i sa tog broja koriste Viber, WhatsApp i slično, znači samo internet. I postoji taj segment korisnika, na tom prepaid tržištu nije baš mali, i postoje ljudi koji jednostavno tako žive, jure promocije, menjaju brojeve, ne cimaju se sa prenosom broja i slično. Ne, oni imaju jedan broj koji dopunjavaju jednom godišnje i drugi broj random odaberu koja je najbolja promocija. I operatori praktično da bi uhvatili taj deo prihoda moraju da nude neke promocije koje kod postpaid korisnika ne nude, zato što su njihova istraživanja pokazala da postpaid korisnici nisu toliko mobilni ni blizu koliko bismo mi na prvi pogled mislili. I to se najbolje vidi kada su u pitanju poskupljenja u toku ugovorne obaveze, gde korisnici mogu da raskinu ugovor i da nastave da plaćaju, na primjer, rate za telefon, ako je telefon uzet preko banke, ili da otplate rate za telefon, ili čak, što isto je po zakonu i što su neki radili, da vrate telefon, a da im budu vraćene uplaćene rate. I ljudi ne koriste tu mogućnost. Znači, ljudi mogu da raskinu ugovor, da pređu na prepaid i već posle dva dana da pređu na postpaid, ponovo sa 50% popusta na pretplatu, ne koriste tu mogućnost.
Dobro, to je pitanje to koliko ćemo mi lično da se potrudimo da dobijemo najviše za svoj novac. Opet, i te usluge nisu toliko drastično skupe kakve su bile pre 20 godina sa početka ove priče. Pa ljudima verovatno možda i nije toliko stalo da za neki iznos koji je manji od 1000 dinara ili 10 evra mesečno ulaze u sve te procedure. Vreme je novac takođe, neko nema vremena da se bavi promenom operatora ili da vraća telefon i da uzima novi i da gleda šta i kako, i uvek to implicira i vreme i procedure i komunikaciju, što objašnjava možda inertnost postpaid korisnika u smislu da traže bolje ponude za svoj novac. Međutim, došli smo sad do jedne tačke koju je važno pomenuti. Dakle, novi pravilnik, zakon o elektronskim komunikacijama je ali u pitanju, pravilnik iz njega izveden koji je stupio na snagu početkom februara, podrazumeva da svi prepaid korisnici u Srbiji moraju da budu registrovani. Prilikom kupovine nove kartice potrebno je da se priloži adekvatan identifikacioni dokument. A isto tako, svi koji imaju prepaid broj, ja na primjer, treba taj broj da registrujemo, da uz njega priložimo identifikacioni dokument. Čitala sam brojne komentare na ovu temu. Ljudi su prilično nezadovoljni ovakvim rešenjem. Pre svega smatraju to invazijom na sopstvenu privatnost. Opet, putovali smo, kupovali smo i neke kartice u inostranstvu. Znamo da već godinama unazad da biste kupili SIM karticu negde, ako vam treba za internet, kako ga internet karticu, uvek nosite pasoš sa sobom. Takva je situacija bila i pre ne znam koliko godina i u Crnoj Gori i u Grčkoj i tako dalje. Uvek prilaže se identifikacioni dokument. Voljela bih da malo razmotrimo za i protiv takvog rešenja. Činjenica jeste da te kartice nisu anonimne. Pitanje je, s druge strane, koliko je uopšte bilo koja kartica anonimna i ukoliko se koristi određenom uređaju, pruža određeni signal i tako dalje. Šta je tvoj neki sud na temu registracije kartice?
Da, ja bih krenuo prvo sa onom očiglednom jednom banalnom prednošću registracije brojeva. To je mogućnost da se da korisnik lako dobije zamensku SIM karticu ako postojeću izgubi. A to je jedna, eto, da kažem, banalna prednost registracije brojeva. Što se tiče privatnosti, mi smo uvođenjem obavezne registracije prepaid brojeva izgubili jedno jako ozbiljno, da kažem, sredstvo anonimne komunikacije, anonimnog povezivanja, ne toliko komunikacije. Međutim, ono što je jako bitno napomenuti je da ako mi kupimo telefon i onda u taj telefon ubacimo SIM karticu i koristimo je na nekoj lokaciji za nešto. I onda izvadimo SIM karticu i ubacimo drugu od drugog operatora. Vrlo lako je napraviti korelaciju da smo to i dalje mi. I dovoljno je da nam se jednom desilo da smo ubacili neki broj koji je registrovan na nas, ili da smo komunicirali sa nekom osobom koja nam je bliska u životu. I vrlo lako je i do sada bilo napraviti korelacije. Znači, kada pričamo o nekim kriminalnim radnjama, vrlo lako je bilo napraviti te neke korelacije na osnovu istog uređaja, a različitih SIM kartica, i da kažem lokacija i ono situacija, čak i ako je u pitanju različiti uređaj, ako imamo situaciju da se u jednu minutu na jednoj lokaciji jedan telefon sa mreže iznenada ugasio, a drugi iznenada upalio, i onda taj drugi imao sličan pattern komuniciranja, to je isti korisnik. I to su neke stvari koje na prvi pogled niko ne razmišlja o tome, ali i neregistrovan prepaid broj u nekom uređaju ili da kažem terminalnoj opremi koja ne može da menja ime ili koja menja ime na istoj lokaciji. Znači, mi bismo trebali da izvadimo SIM karticu, promenimo ime, što je pritom protivzakonito, odemo na drugi kraj grada, ubacimo novu SIM karticu i da ne komuniciramo sa starim kontaktima, sa ljudima s kojima smo komunicirali na prethodnoj kartici, na prethodnom ime i broju. Tako da anonimnost tu je bila dosta retka. Kada je u pitanju upotreba internet servisa, tu je malo bolja situacija, gde je moglo da neko bude anoniman na osnovu neregistrovanog prepaid broja koji menja, jer manje više te komunikacije se svakako nalaze na nekim stranim platformama, enkriptovane su i tako dalje. Uz uvođenje registracije, mislim, svakako mi imamo zakonito presretanje i postoje, da kažem, postoje mogućnost i da se izda sudski nalog da operator presreće komunikacije svih korisnika u nekom radijusu, pa da se to onda češe, da se traži neko. Uz registraciju prepaid brojeva smatram da nije, sad ovo je jako kontroverzno mišljenje, ali smatram da nije toliko dramatično ugrožena privatnost onih koji znaju kako da se sakriju, dok je kada su u pitanju obični korisnici, do njihovih podataka je značajno lakše doći. Ono što mene plaši su potencijalne zloupotrebe od strane ovlašćenih lica operatora ili ovlašćenih lica, da kažem, organa vlasti, pravde, kako god da se izrazim, gde je praktično je sada jako lako pratiti nekog i presretati mu komunikacije, zašto je ranije malo trebalo više da se trudi. Neko ko se profesionalno bavi nekim kriminalnim radnjama, bilo to u pitanju hakovanje ili neki, da kažem, klasični kriminal, koristi aplikacije za enkriptovane komunikacije i menja, zna da menja telefon.
Ili komunicira isključivo licem u lice.
Naprimjer.
Meni se dogodila situacija koju bih voljela da podelim, pošto je malo čudna. Zapravo nije čudna. Recimo, imala sam prepaid broj koji sam jednostavno pustila da istekne. Nisam uplaćivala kredit, nisam se bavila tom karticom. Od momenta od kog se nisam bavila tom karticom, proteklo je 5 godina. Pre nekih mesec dana meni se na Viberu pojavim ja, taj broj telefona, sa fotografijom jako čudnom. Znači, osoba koja je kupila tu karticu, ne znam li je to prepaid ili postpaid, ja to ne mogu znati, je stavila na Viber profilnu sliku sa neka dva pištolja. Prilično čudno izgleda, da ne kažem malo uznemirujuće, da ne pričam o tome da se meni javilo više ljudi koji su imali taj moj broj telefona stari negde zabeležen, da provere da li sam ja izgubila kompas u životu ili šta je ovo, mada su naravno svi pretpostavili da je neko drugi sad vlasnik tog broja. Dok god plaćamo neki servis, mi smo, da kažemo, korisnici istog. Evo, ja sam pustila da ta kartica istekne, kupio je koji je kupio, ja ne mogu na to da utičem, je li tako? Da sam registrovala, recimo, taj broj, da li bih ja, ukoliko nešto nisam plaćala neki period ili odlučila da mi ta usluga više ne treba ili da želim nešto drugo da radim, koristim, da li bih ja imala tu neku vrstu zaštite? Ovako, neko može taj broj da s njim radi šta god hoće, a neko može da ga poveže sa mnom i da kaže, ej, pogledaj šta je ona radila.
Da. Generalno, sama registracija ima, mislim, u sistemima operatora se jako retko dešavaju takvi bagovi. Dešavaju se, jer ja znam za par slučajeva kod nekih operatora koje neću imenovati, različiti su, gde su im ostala dugovanja zabeležena po broju, a taj broj je recikliran i prebačen je, i neko je uzeo novi postpaid sa novom numeracijom, gde mu je sistem suspendovao saobraćaj istog trenutka. I to je bila peripetija, jednostavno sa strane samog operatora razdvojiti taj problem, da kažem, u bazi. Registracija kao registracija traje dok traje broj. Onog trenutka kada se broj, kada broj se obriše, odnosno kada istekne, operatori bi trebali da taj broj deregistruju i u obavezi su naravno da čuvaju da je taj broj bio registrovan na tu osobu u tom i tom periodu i naravno sve ostale podatke koje čuvaju. Nakon što neko drugi kupi taj broj, čak i ako nije uvedena obavezna registracija i ne registruje ga, ako stručni ljudi posmatraju taj slučaj, trebalo bi da vide da je došlo do deaktivacije broja i reaktivacije broja. I šta više, operator kada dostavlja po nekom sudskom nalogu podatke, ne bi smeo da dostavi podatke prethodnog vlasnika, zato što to nema nikakve veze sa tim. U praksi, kako je to, ja ne mogu da zamislim, ne sumnjam da bi bilo nekih propusta, ali verujem da bi, da su i ljudi koji rade kod operatora i ljudi kod državnih organa dovoljno stručni da mogu da razlikuju da je taj broj istekao i da ga je neko drugi kupio ili čak i registrovao. Nažalost, sama registracija ne nudi, u kako je trenutno implementirana, ne nudi nikakve zaštite za krajnjeg korisnika u pogledu isteka broja. Broj kao da istekne, on je istekao i...
Dobro, ali postoji opet makar ta opcija da znamo, ok, ja ga više ne koristim, broj je deaktiviran, sad nek se neko drugi registruje. Ako taj neko bude taj broj telefona zloupotrebljavao, koristio ga za uznemiravanje, za bilo šta što može bude prekršajno, krivično delo, da se tako nešto ne dovodi u vezu sa mnom. Jer u suprotnom je prilično neprijatno.
Tako je. Sad je to, da kažem, ono, nedvosmisleno, mislim, bit će, od 2025. bit će nedvosmisleno jasno čiji je broj, dok je ranije to bilo naizgled siva zona, sa druge strane broj koji je sistemski deaktiviran i reaktiviran, to je potpuno drugi broj. Iako iste numeracije.
Na kraju dana to je ipak dobra strana registracije broja. Ukoliko si ti običan, pristojan korisnik koji nema nameru da taj broj zloupotrebljava, da počini bilo kakav kriminal, uznemiravanje, bilo šta s tog broja, ok, svi znamo da je to sad tvoj broj telefona, u smislu ne svi, nego operator kod koga je taj broj registrovan. Nadajmo se ne svi, jer verujem da i operateri valjda imaju neku obavezu u smislu zaštite podataka svojih korisnika. I to ne malu obavezu, nego veliku obavezu. Dakle, i ti takvi podaci ne mogu tek tako, to jest ne bi trebalo tek tako da cure ka bilo kojoj strani, ako se ne varam i policija i drugi istražni organi. Imaju određene procedure na koji način pribavljaju informacije od različitih institucija, organizacija, ukoliko su im neophodne. Dakle, ok, moje ime i prezime može da stoji negde vezano za neki broj, a ja mogu da verujem da će svi da postupaju po zakonu i da niko neće da to zloupotrebljava što je moje ime i prezime vezano za njega.
Načelno da. U praksi, moram da kažem, operatori u svetu, a ni u Srbiji, nemaju ni blizu dovoljno tehničkih mera da zaštite privatnost samih korisnika.
Ali ni postpaid, ni prepaid korisnika u tom slučaju, zato što i prepaid korisnici, a može da iscuri baza, da dođe do data breacha, da ti podaci završe gde treba i gde ne treba. Bilo je pred 2 ili 3 godine situacija da je Meti zapravo iscurala ogromna količina mobilnih telefona sa WhatsApp ili mobilnih brojeva mobilnih telefona koji su bili vezani za Instagram naloge. Dakle, curenja podataka su, nažalost, nešto što se jako često događa velikim kompanijama. Bilo da su to slučajne greške, bilo da su žrtve napada i tome slično. Ono što mi možemo negdje da kao korisnici zahtevamo da ne samo mi odgovaramo na određene propise, nego da zahtevamo naša prava u tom smislu. Ok, ja registrujem sebe uz određene, odnosno svoje podatke uz određeni broj telefona, ja očekujem onda da su ti podaci zaštićeni, da neće da budu zloupotrebljeni, da ja uživam sva moguća i nemoguća prava na tu temu. A sa tim u vezi treba negdje razmisliti o tome, ok, šta je najbolje što ja mogu da dobijem od te registracije podataka uz broj?
Da, mi svakako trebamo da držimo operatore odgovornim, odnosno da vršimo pritisak na njih, da drže najviše nivoe, da kažem, informacione bezbednosti, pogotovo sad kada će imati pristup još više, još većem broju ličnih podataka građana koji do sada su bili negde poluanonimni u tim sistemima. Što se same registracije tiče, za mene je to neka normalna stvar. Ja smatram da je, znači, to nije nešto što je Srbija izmislila, mi samo pratimo trend i to je nešto što je prosto neophodno. Kako bi se, da kažem, moglo izboriti sa određenim, da kažem, kriminalnim radnjama koje kreću od masivnog slanja phishing poruka preko raznih znači zloupotreba SIM kartica za, znači to ne mora da bude zaštita, da kažem, odnosno sprečavanje gde sad ja neko idem da počinim neke kriminalne radnje i dogovaram se sa svojim drugarima kriminalcima preko registrovanog prepaid broja i onda kao me uhvate, a da je neregistrovan ne bi. Znači tu se radi i o nekim automatskim raznim zloupotrebama za korišćenjem SIM kartica za slanje automatskih poruka. Svega i svačega tu ima što registracija može da pomogne da spreči. Kada je pitanju gubitak privatnosti, ja opet kažem, svako ko želi da ima privatnost u komunikacijama ne treba da koristi mobilne mreže, bio registrovan ili ne. I mislim da... Mislim da jednostavno treba koristiti znači enkriptovane, specijalizovane chat aplikacije kao što je Signal za to i uzimajući to u obzir, i to Signal sa usernameom, ne sa brojem telefona, uzimajući to u obzir, mislim da nije toliko bitno narušena privatnost korisnika koliko to korisnike trenutno povredilo i kako oni to vide. Korist po same korisnike registracije nije toliko očigledna, nema puno korisnih stvari, osim nekih benefita, jednokratnih par gigabajta, par minuta, stotina minuta i to, ali mislim da je to bitno da bi se obezbedila takozvani traceability komunikacija. Prepaid je bio eto, jedna od poslednjih metoda anonimne, da kažem, ili pseudanonimne
anonimne
komunikacije. I zatvaranjem te, da kažem, rupe, naravno, to mora da se desi u drugim državama, jer je cijela mobilna mreža globalna, jedan korak smo bliži svetu gde je teže činiti neka krivična dela, neke prevare i slično. Opet, kada su u pitanju da kažem, uhodani kriminalci ili ljudi koji ne žele da ih neko prisluškuje i da neko čita njihove komunikacije, tu su opet enkriptovane chat aplikacije koje ovom promenom ni na koji način to uopšte ne utiče na njih.
S druge strane, ukoliko često se događa da ljudi žele da ih neko uznemirava s nepoznatog broja i tako dalje, mnogo je jednostavnije ući u trag osobi koja to radi, ukoliko je taj broj registrovan, ili tako?
Tako je, to je jedna stvar o kojoj nisam razmišljao, zapravo stalking i uznemiravanje koje je do sada bilo jako teško se izboriti sa time, blokiraš broj, taj neko kupi drugi.
Tako je.
Ali sada je taj broj vezan i to je, na primjer, eto, zapravo jedna odlična, direktno vidljiva korist i primjer neke kriminalne radnje koja može da bude jako duboko uznemirujuća.
Tako je.
I koja sada može lakše da se zaustavi.
Na primjer, ti odeš u policiju kažeš mene neko uznemirava s ovog broja. E onda da bi policija mogla da uopšte uđe u trag osobi koja to radi, ona mora najprije da ispita kakav je to broj, pa da traži podatke ovako. Dobar dan, broj telefona, ko je odgovoran, ko stoji za ovog broja. Naravno, da sad tu imamo situaciju, da otvorimo još jedno pitanje. Na primjer, neko ukrade nečiji mobilni uređaj, sve sa tom karticom, i onda koristi tu karticu da uznemirava nekog za neke kriminalne radnje i tome slično. Onda mi kao korisnici tu verovatno imamo neku dodatnu odgovornost da se javimo da nam je ukraden uređaj, da karticom više mi ne raspolažemo. Opet korisnicima još nekog posla.
Da, sa druge strane, mislim kada je u pitanju postpaid, korisnici su edukovani, nadam se da su svi edukovani, da odmah čim primetimo gubitak telefona ili SIM kartice, to prijavimo operatoru koji će blokirati karticu odmah. Što se tiče, slično i sa platnim karticama, ja sam danas, pre dolaska na snimanje, izgubio svoj drugi telefon u autobusu. Otišao sam, znači čim sam primetio da ga nema, otišao sam na Find My Phone, video da je dalje na stanici, stupio kontakt kroz pakao call centara sa vozačem koji ga je našao. Međutim, ja sam već sa Find My te stranice taj telefon daljinski zaključao, stavio lost mode i bio sam spreman da u slučaju da ga vozač nije našao, istog trenutka zovem operatora, prijavim gubitak SIM kartice da bi ona bila deaktivirana, a telefon bih daljinski zaključao i obrisao. Tako da, bitno je da ljudi kada primete da im je nestao telefon, prijave gubitak kartice da bi izbjegli tu mogućnost i smatram da to nije baš veliki teret za njih. Jer svakako, ako prijave gubitak kartice, mislim, mogu da dobiju novu. I verujem da, pošto smo svi na telefonima non-stop, mislim da vrlo brzo ćemo primetiti da smo izgubili telefon.
To jeste istina. U svakom slučaju i za, kao recimo kada se izgubi ili bude ukradena i platna kartica, kreditna kartica, vrlo lako se može deaktivirati, mnogo duže traje da se dobije nova. Ili ukoliko je zloupotrebljavana na bilo koji način. Verujem da će tu još biti promjena, bar kada je registracija brojeva u pitanju i da će biti verovatno i različitih prilagođavanja. U svakom slučaju, tu smo još na početku. Ono što sad za sad znamo je da nam to neće značajno uticati ukoliko smo prepaid korisnici na to koliko dugo nam je validna kartica. Nekih godinu dana je prosek. Sad malo varira od operatera do operatera, ali od momenta kad je aktiviramo, pomenuo si malo pre, neko jednom godišnje uplati kredit, drži tu karticu aktivnom i održava status quo. Da li možemo očekivati neke benefite u smislu produženja važnosti te kartice ako imamo ako je registrovana, uslovno rečeno? Meni se čini da tu neće biti nekih naročitih komercijalnih boljitaka.
Ja se isto slažem. Čim je nešto obaveza, svi benefiti prestaju. Ko se ne registruje, bit ćemo ugašen broj. It's as simple as that.
Dobro, u svakom slučaju možda će ljudi da malo više vode računa kakve fotografije objavljuju svoje profile ako se zna koje ime i prezime iza stoji. Verujem da smo u ovoj temi pokrili dosta zanimljivih aspekata. Deo koji se tiče registracije broja je trenutno najaktuelniji, odnosno aktuelan kada je u pitanju pre svega prepaid opcija korištenja servisa. Nastavit ćemo možda u nekoj od sljedećih epizoda kako se pitanje sa registracijom bude dalje razvijalo. A vidimo se u sljedećem izdanju.
Vidimo se.